มาแล้วมาแล้ว
นานาสาระกับ
มสท
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็พบกับกระผมธนวัฒน์ศรีอีกเช่นเคยในรายการสังคมน่าอยู่ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับเรื่องราวสาระน่ารู้น่าสนใจและใกล้ตัวมาฝากกันเป็นประจำนะครับในช่วงนี้เราอยู่ในช่วงของไม้มงคลครับท่านผู้ฟังครับพันไม้หลายชนิดนั้นถูกจัดสรรให้อยู่ในหมวดของไม้มงคลด้วยเพราะว่าเป็นที่นิยมปลูกและก็เลี้ยงกันมาตั้งแต่โบราณโดยมีความเชื่อที่บอกต่อกันมาว่าเป็นไม้ที่ดีมีฤทธิ์มีคุณวิเศษหรือว่ามีความเป็นมงคลในด้านต่างๆนะครับซึ่งแม้แต่ในตำราจีนนะฮะศาสตร์ทางฮวงจุ้ยก็มีความเชื่อว่าบ้านที่ปลูกไม้มงคลไว้มากเนี่ยจะมีลักษณะเป็นมงคลนะครับต้นไม้ที่สวยงามเขียวชอุ่มก็จะเรียกโชคเลขให้ดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ด้วยนะครับไม้มงคลในรายการนี้ที่จะนำมาแนะนำให้รู้จักก็เริ่มต้นด้วยต้นคล้าครับท่านผู้ฟังครับต้นคล้าเนี่ยเป็นพันไม้ที่นิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามอาคารบ้านเรือนต่างๆนะครับบางคนเรียกต้นคลุ้มพุทธรักษาน้ำเทพรักษาอย่างนี้เป็นต้นนะครับใบและดอกของคล้าเนี่ยมีสีสันที่แตกต่างกันตามลักษณะของสายพันธุ์ลำต้นของคล้าเป็นไม้อวบน้ำนะครับจึงไม่จำเป็นต้องรักษาไม่ต้องเป็นต้องให้น้ำบ่อยนักก็อาจจะเป็นสัปดาห์ละครั้งก็พอแล้วคล้าดูแลรักษาง่ายครับทนทานต่อโรคและแมลงต่างๆได้ดีส่วนใหญ่จะนิยมปลูกคล้าลงในกระถางแล้วก็นำไปประดับตามรั้วหรือว่าตามบริเวณบ้านนะครับในเรื่องของคนไทยเราเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าการปลูกคล้าไว้จะเป็นมงคลและสามารถปกป้องให้ชีวิตมีความรุ่งเรืองมีอำนาจในการปกปักรักษาคุ้มครองเพศภัยต่างๆได้ช่วยให้ชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขหากเนื้อหากมีการเดือดเนื้อร้อนใจมากๆนะครับก็ครอบครัวในปลูกคล้าก็จะอยู่อย่างสงบไม่ทะเลาะเบาะแว้งกันผู้อื่นจะกล้ามาทำร้ายนั้นก็ยากแล้วก็จะพ่ายแพ้ในที่สุดนะครับอีกต้นนะครับก็คือต้นเงินไหลมาชื่อนี้เป็นมงคลมากเลยนะครับเงินไหลมานั้นเป็นไม้ที่ปลูกง่ายครับเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยไม่ต้องการน้ำมากจุดเด่นของเงินไหลมานั้นอยู่ที่ใบครับใบจะมีสีเขียวใบเรียวแหลมตรงกลางนั้นจะเป็นสีเงินซึ่งเป็นชื่อของเงินไหลมานั่นเองส่วนลักษณะของลำต้นนั้นจะมีลักษณะเป็นป้องๆครับตรงข้อแต่ละข้อก็จะมีรากงอกออกมาโดยที่จะมีกาบหุ้มข้อต่างๆเอาไว้ปกติเงินไหลมานั้นจะออกดอกยากนะครับแต่ถ้าเกิดปลูกจนกระทั่งมีอายุประมาณ 2-3 ปีจึงจะออกดอกแล้วก็ถือว่าช่วงที่เงินไหลมาออกดอกนี่โอ้โหช่วงนั้นเจ้าของจะเซ็งลิฮอเลยนะครับคนไทยเราเชื่อกันว่าเงินไหลมานี่เป็นพันไม้ที่ให้โชคทางทรัพย์นะครับเงินทองจะหลั่งไหลมาตามชื่อนั่นเองนะครับทำให้กิจการใดก็จะได้รับผลกำไรอย่างเต็มที่เงินไหลมายังเสริมสร้างความน่าดึงดูดใจต่อคนรอบข้างด้วยซึ่งใครเห็นใครก็รักแล้วก็โอ้โหใครเห็นใครก็รักใครผู้เป็นเจ้าของแต่ต้องปลูกบ้างแล้วนะครับทำกิจการใดก็จะรับการอุปถัมภ์เกื้อกูลจากผู้ใหญ่เป็นอย่างดีเลยนะครับยังมีเวลาอีกหน่อยลองดูสิครับมีต้นอะไรอีกบ้างอ่ะมานี่กันละกันเห็นกันบ่อยๆนะครับชวนชมครับชวนชมนั้นเป็นพันไม้ขนาดเล็กเติบโตได้ง่ายทนทานต่อโรคแล้วก็สภาพธรรมชาติที่ไม่รุนแรงมากนักนะครับลำต้นมีสีน้ำตาลนะฮะมียางเกาะติดอยู่ตลอดเวลานะครับลำต้นก็จะมักจะบิดงอไปมาไม่ตั้งตรงใบของชวนชมเป็นใบรูปมณีนะครับกลางใบจะมีเส้นสีขาวโดดเด่นมากดอกของชวนชมนั้นจะมีสีชมพูลักษณะคล้ายลูกแต่มีความโดดเด่นสวยงามมากนะครับซึ่งคนไทยเราเชื่อตั้งแต่โบราณว่าชวนชมนั้นเป็นไม้ที่ดลโชคและความร่มเย็นมาให้ชวนชมเป็นนามมงคลนะครับหากปลูกไว้ในบริเวณบ้านก็จะมีการดึงดูดสิ่งดีงามเข้าสู่เรือนตนเสริมดวงเสริมความเสน่หามีเมตตาน่าเอ็นดูมีคนรักใคร่มากแล้วก็ข้อสำคัญก็คือไม่มีศัตรูนะครับอีกสักต้นนึงตะแบกครับต้นนี้ตะแบกเป็นไม้พันไม้ที่ไม่สูงนักนะครับลำต้นเป็นเหลี่ยมๆซึ่งออกจะเป็นตุ่มเล็กๆทั่วทั้งต้นเลยนะครับใบตะแบกใบตะแบกนั้นเป็นใบสีเขียวผิวมันหนาดอกตะแบกมีสีม่วงสวยงามนะครับเมื่อดอกโรยราก็จะปรากฏผลตะแบกอยู่เต็มต้นผลก็จะกลมๆนะครับเมื่อผลแตกก็จะแตกออกเป็นเสี้ยวๆแฉกเป็น6ส่วนบ้างนะครับตะแบกนั้นเป็นไม้ที่ทนทานต่อโรคมากนะครับแต่ว่าต้องการความชื้นมากอันนี้ต้องรดน้ำบ่อยเลยครับประมาณสัปดาห์ละ 1-2 ครั้งแต่ถ้าเกิดเอาตะแบกว่าเป็นไม้พุ่มสวยงามก็ควรจะปลูกให้มีระยะห่างแต่ละต้นประมาณ 2-3 เมตรนะครับท่านผู้ฟังครับคนไทยเราเชื่อว่าตะแบกนั้นจะมีสิริมงคลทางด้านทำให้ชีวิตมีความแข็งแกร่งไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคนะครับมีคนอุ้มชูสนับสนุนถ้าอย่างไรแล้วถ้าจะปลูกตะแบกนะครับปลูกทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบริเวณบ้านครับนั่นคือสิ่งที่เรานำมาฝากกันในรายการสังคมน่าอยู่นะครับยังเหลืออีกหนึ่งรายการกับเรื่องของไม้มงคลติดตามต่อไปได้ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ